Kelmės švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje šiandien 8 valandą ryte prasidėjo per Lietuvos parapijas keliaujanti nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Išdrįskime suklupti prie švenčiausiojo sakramento, išdrįskime viešpačiui išsakyti tai, kuo gyvename, atiduoti jam savo bėdas, džiaugsmus, į jo mylinčias rankas įdėti visą savo širdį. Švenčiausiojo sakramento adoracija Kelmės švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje tęsis iki rytojaus 8 valandos ryto.
Laida aktualijos.
Gerbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, iš Marijos radijo studijos Vilniuje aktualijų laida. Aš Dalius Joneikis ir su manimi studijoje Bernardinų parapijos kunigas, brolis Pranciškonas, brolis Arūnas Peškaitis.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir šiandieną bandysime kalbėti tokia labai svarbia tema, kuri yra aktuali ne tik šiandieną, bet jinai apskritai yra aktuali bažnyčios gyvenime, tai būtent apie krikščionišką bendruomenę. Ir tai labai aktualu šių dienų Europoje, kai tikrųjų yra visuomenė susiskaldžiusi, didelis žmonių susvetimėjimas, skverbėsi į žmonių gyvenimą internetas, kuris žmonės suskaldo, uždaro namuose, kai jie nebemato prasmės tiesioginiam bendravimui tarpusavyje. Ir kaip tik vat su Arūnu bandysime ir pakalbėti apie bendruomenę, apie krikščionišką bendruomenę, kokiu pagrindu ji turėtų būti kuriama, koks eilinio parapiečio vaidmuo bendruomenės kūrime, koksai ganytojo kunigo vaidmuo, jo reikšmė, kodėl tarkim vienos bažnyčios turi bendruomenės, jos gyvos, jose daug veiklos. Tarkim, miesteliai Lietuvos, kuriuose yra gyva bendruomenė aplink bažnyčią, tai žiūrėk ir visas miestelis gyvas, jame daug visokios veiklos, darbai, žmonės bendrauja, kuria naują gyvenimą ir žiūrėk miestelis, kuriame lik ir bažnyčia yra, bet nieko nėra tuščia, niekas atrodo nevyksta, viskas sustingia, nėra gyvybės. Tai per šią valandėlę ir bandysime su Arūnu apie tai padiskutuoti. Tai prašom, Arūnai.
Na, nežinau, nuo ko pradėti dabar, Dalio, ar nuo kažkokių bendrų įžvalgų, ar nuo konkrečių
gal tiesiog, Arūnai, apie mūsų bendruomenę, nes tavo ta patirtis didžiulė, tu ir buvęs klebonas, ir nors kaip tau, aišku, kaip tau.
Na, dabar būdamas jau daugiau kaip pusmetis Švento Pranciškaus iš Šventojo Bernardino vienuolyno gvardijonų, pirmiausia galiu sakyti, kad be abejo mano dabartinė užduotis pirminė yra burti brolių bendruomenę, kurių Vilniuje gyvena 7 broliai pranciškonai, ir tai yra didelis iššūkis, nes iš tikrųjų esame labai daug tarnysčių prisijėmę. Būti bendruomenė nėra paprasta ir nėra lengva, juo labiau, kad esame pakankamai skirtingi visi. Žinoma, mano patirtis buvo nemaža daugiau kaip 6 metai, atliekant pareigas klebono Vilniaus Bernardinų parapijos. Čia bendruomenė jau didžiulė, net sunku pasakyti, kiek jai žmonių priklausė, nes turbūt, kaip žino Lietuvos klausytojai, miestuose parapijos yra truputį skirtingos nei provincijoje. Provincijoje labai akivaizdu, kad parapija apima tam tikrą teritoriją ir tai yra normalu ir natūralu, sakysim, ar Kretinga tai būtų, ar tai būtų Salantai, ar tai būtų kiti mažesni miesteliai, kad ir Palanga, Druskininkai. Suprantama, kad parapija yra ta teritorija, dažniausiai ir vienintelė bažnyčia, vienintelė parapija yra tokiame miestelyje, dar mažesniuose miesteliuose, tai tikrai tik vienintelė. Ir ten žmonės pažįsta vieni kitus ne tik bažnyčioje, bet ir kasdienybėje savo gyvenime. Čia Vilniuje taip pat yra parapijos, yra suskirstytos teritorijomis, tačiau žmonės yra laisvi rinktis ir esant dabartiniai situacijai, kai ne tik viešasis transportas, bet ir individualios judėjimo priemonės leidžia tą daryti, tai žmonės be abejo migruoja, jie prisijungia prie vienos ar kitos parapijos bendruomenės ten, kur jiems atrodo geriau, net nepatogiau, bet ten, kur jie labiau jaučiasi priimti, kur jie patys gali kažką duoti kitam. Ir būtent tada supranti, kad na, formaliai žinoma ir teisiškai tos teritorinės parapijos dideliame mieste egzistuoja, bet realiai tai iš tikrųjų parapijos būrėsi ne teritoriniu principu. Nebent labiau galbūt pasakyti, na, jeigu kalbėt apie Vilnių, tai tokiuose atokesniuose mikrorajonuose kaip Pilaitė ar Naujoji Vilnė ar Pavilnys, ten galbūt daugiau galioja tas teritorinis principas. Taigi, ką reiškia tada tokia bendruomenė? Na, bendruomenėje žmogus ieško pirmiausia, kaip jau sakiau, priėmimo ir tai, ką jis gali duoti. Čia ir yra bendruomenės esminis skirtumas nuo kolektyvo. Kolektyvas yra jungiamas tam tikrų funkcinių tikslų. Tarybiniais laikais mes labai girdėjom dažnai tą žodį kolektyvas, kolektyvas, kolektyvas. Ir negaliu pamiršti tikrai genialios Ildaro Rezanovo komedijos Karnavalo naktis, kada kultūros rūmų direktorius, kuris visaip trukdė ruošti bendruomenišką šventimą naujųjų metų, na, bet nors jis įsivaizdavo, kad jis būtent yra vadovas šito projekto, nes visur kišosi ir kada jis užeina į biblioteką ir viena darbuotoja gražiai pastatytų balsu, kitam darbuotojui skambinant pianinu, dainuoja romansą, kuriame yra žodžiai, aš išeinu viena, šviečiant mėnuliui su savo mylimuoju. Direktorius sužavėjęs klauso, paploja ir sako, nuostabu, bet aš turiu vieną pastabą. Sako, kokia direktoriau? Na, čia reiktų pasakyti, viena, bet su visu savo sveiku kolektyvu. Tai iš tikro Rezanovas ir scenaristas kaip niekas kitas taikliai tą parodė kolektyvinės sąmonės absurdiškumą. Kolektyvas naikina asmenį. Jis nori vienodų žmonių, kurie suskirstyti pagal tam tikrus tikslus. Tai nereiškia, kad kolektyvas visada blogas. Na, tarkim, pavyzdžiui, kokioje įstaigoje ar ne, tie tikslai būtini ir funkcijos būtinos, kad išsiskirstytum, kad galėtum kažką nuveikti, tu turi labai aiškiai organizuoti ir vadybiškai organizuoti žmonės. Visa tai tai. Tačiau didžiulis pavojus, jeigu bendruomenė ima virsti kolektyvu ir jeigu neima virsti tik tai funkcinių vienetų sankaupą, tam tikrų struktūrų hierarchiją ir daugiau nieko. Tai jau nebėra bendruomenė. Bendruomenė, dar kartą kartoju, tai yra asmens išsiskleidimas, tai yra tada, kai jis jaučiasi priimtas ir jaučiasi galys kažką duoti. Iš jo priimama ta dovana. Krikščioniška bendruomenė, jos centras yra Kristus, o jeigu dar taip aiškiau pasakyti apie katalikišką bendruomenę, tai centras yra Eucharistija, tas pats Kristus, kuris švenčiausiu sakramentu ateina pas mus ir kuris buria apie save asmenis labai skirtingus viskuo, charakteriais, temperamentais, profesijomis, lytimis skirtingus, amžiumi, kaip kūno narius. Čia irgi dažnai tas Biblijos ta ištrauka labai suprantama funkciškai, kūno nariai, kurie atlieka tam tikrą funkciją, bet iš tikrųjų kūno nariai reiškia Pauliui visų pirma darnumą, darną. Tai yra susietumą tarpusavyje ir nereikalavimus vienas kitam, bet supratimą, kad aš duodu, nes aš gavau malonę. Ta malonė nėra pigi, kaip sakė Bonhoferis. Ir tai yra bendruomenė. Ir iš tikrųjų, aš dabar apmastau tą kelią, kurį nuėjau su Bernardinų parapija kaip klebonas, tai turbūt visada reikėjo kovoti su tą pagundą paversti bendruomenę funkciniu dariniu struktūra.
Tai, su atsiskaitimais.
Taip, tada ir kolektyvu. Tai to tikiuosi neįvyko, dėkoju Dievui už tai. Ir mūsų bendruomenė iki šiandien yra gyva, turi naują kleboną, puikų kleboną, kuris tikrai kūrybiškai vysto tai, kas pradėta. Dar kažkada brolio Astijaus pirmojo klebono, paskui dar kažkada brolio Benedikto pirmojo rektoriaus, kuris pradėjo nuo tvarkybos šitos bažnyčios ir subūrė pirmąją bendruomenę, kuri labai realiai griuvėsiuose rinkosi. Paskui tęsė jo darbą brolis Julius Asnauskas. Irgi dar vienas rektorius, bažnyčio ilgametis rektorius, kuris būrė bendruomenę susirenkančią iki šiandien, susirenkančią pusryčių rytais. Ir besidalinančią ir duoną, ir visą tuo, ko turi. Ir paskui, kaip sakiau, jau brolis Astijus, jau jam teko parapijos klebono našta, nes būtent nuo tada, kai atėjo brolis Astijus, tai buvo 2001 metai, prasidėjo mūsų parapija. Jinai iki tol buvo rektoratas Bernardinų bažnyčia. Paskui ta našta teko man, našta ir atsakomybė, ir malonė, ir kryžius, viskas viename. Na ir dabar brolis Algis Malakauskis ir suprantat, vat mūsų kaita taip pat rodo labai įdomų dalyką, skirtingi žmonės. Iš tikrųjų skirtingi, labai skirtingi. Ir vis tik Dievo malonė nepaliaujamai bendruomenė būrė ir būrė toliau. Tai nereiškia, kad nebuvo iššūkių ir nėra. Jų yra ir problemų labai yra daug. Bet ir bendruomenė yra. Ir jinai auga. Ir man, bent jau man, tai akivaizdu. Ir aš manau, kalbant apie Lietuvą, tai be jokios abejonės, kad ir kitose Lietuvos bažnyčiose tos Dievo malonės pakanka. Dievo malonė nedozuojama vien tik tai Vilniuje, arba jau jokių būdų ten vien tik Bernardinų bažnyčiai. Žinau, tikrai ne viena ir ne dvi puikias parapijas, bendruomenės Vilniuje ir kiek jų yra Lietuvoje, niekas nesuskaičiuos. Ir kartais girdimi priekaištai, kad štai kuniga pakeitė, kunigas ne tas, klebonas ne tas ir jau mes skirstomės arba mes einam paskui ir mes vis neinam, atsiribojam. Rodo, kad bendruomenė serga. Jeigu kalbu aš apie krikščionišką bendruomenę. Jinai serga, nes vis tik galbūt kažkas iš bendruomenės vadovų pametė kryptį. Nebūrė bendruomenės apie Kristų, apie eucharistinį Kristų, bet būrė apie kažką kitą. Ir pats paminėjai labai įdomų dalyką dėl bendruomenių, kurios gyvos yra provincijos miesteliuose, pavyzdžiui, bažnyčių bendruomenės, ir kurios įgyvina, sugyvina viso miestelio gyvenimą ir net pilietinį gyvenimą. Tai yra tikrai tiesa, net paremta moksliniais tyrimais. Dar seniai, prieš gerą 10 metų, Vilniaus universiteto sociologas Arūnas Poviliūnas atliko tokius tyrimus ir tie tyrimai parodė labai aiškią kokybišką skirtumą tarp tų bendruomenių, čia buvo toks vajus bendruomenių kūrimo iš viso miesteliuose, tai geras vajus, jeigu taip sveikai tai pasižiūrėt, ir vat buvo skirtumas labai akivaizdus tarp tų, kur bendruomenės kūrėsi tenai, kur jau buvo stipri, netgi kartais atrodydavo uždara. Bendruomenė bažnyčioje, taip apie juos galvodavo, ar ne? Ir vis tik nuo tos bendruomenės atsispyrus buvo galima plėsti ir bendruomenę plėsti iki viso miestelio. Ir kur tokios bendruomenės nebuvo, bendruomenę kurti buvo be galo sunku. Nes ji nesurasdavo centro, to centro, apie kurį sukasi bendruomenės gyvenimas. Ką dar norėčiau pasakyti? Be abejo, kad kiekvienai bendruomeniai yra labai didelis iššūkis ir turbūt pavojus tapti uždara bendruomenė, kaip getu, kada užsidarai tam,
savo,
kad
savo tome.
Taip, kad džiaugtumėj savo tobulumu. Niekas geriau, daug kartų esu kartojęs, bet dar kartą pakartosiu, niekas geriau kaip Rikas Joineris amerikiečių pamokslininkas nėra apie tai rašęs. Kada jisai rašo tokį regėjimą, kai matoma daugybė bendruomenių su aptvirtom aukštai tvorom ir kaip jie džiaugiasi vieni kitu ir kaip jie mėto akmenis į tuos, kurie bando tą tvorą perlipti arba patekti į vidų. Iš karto, yra keliami reikalavimai, atstumimas ir nesupratimas. Keliami reikalavimai. Tarbu Kristus ateidavo pas tuos be jokių reikalavimų. Pas muitininkus. Atsėda už stalo pas muitininkus be jokių reikalavimų muitininkams. Kad žinot, ne, jūs dabar to nevalgykit, to negerkit. Ir jie keičiasi tada. Tai va tas vat uždarumas yra didžiulis pavojus. Jau ypač krikščioniškai bendruomenė yra tragedija, nes to uždarumo pakanka. Mes dažnai girdim, kad krikščioniška bendruomenė, krikščionybė šiandien yra alternatyvi kultūra. Tam tikra prasme taip, nes daugybė vertybių, kurias mes išpažįstam, tarsi yra svetimo sekularizuotam pasaulyje. Aš sakau tarsi, nes vis tik žmogaus širdis tų vertybių šaukiasi. Tačiau jeigu kitos alternatyvios kultūros, jaunimo alternatyvios kultūros, jos kaip tik stengiasi užsidaryti savyje. Pankai nepriims metalistų ir atvirkščiai ir visa tai tampa labai tokiu stipriu susipriešinimo veiksniu, kaip pavyzdžiui ir kultūrinės, tautinės bendruomenės, nes, sakysime, Europos Sąjunga, aš pastebiu, blaškosi tarp jų tendencijų integruoti tuos žmonės, kurie atvyko iš svetur, ar reiškia palikti juos jų bendruomenėse ir tada tarsi uždaryti į savotišką getą. Tai šiandien girdėjau iš ryto netgi kritiką, na, viena iš ar vakar vakare girdėjau, čia jau neturi didelės reikšmės, turbūt vakar vakare, girdėjau Rusijai, kad Rusijos valdžia per mažai skiria dėmesio integracijai musulmonų į, reiškia, Maskvos gyvenimą, bet iš tikrųjų tai ta problema yra, čia ne tik Rusijos problema ir tenai, kadangi tos įvyko rasistinės riaušės, bet tų riaušių mes ir Paryžiui matėm, ir Londone, ir visur kitur. Ir čia nėra išimtinė Rusijos problema, čia yra visos Europos problema, ne tik Europos Sąjungos, bet ir Europos visos. Taigi, tuo tarpu krikščionybė yra tokia alternatyvi kultūra, kuri yra atvira visiem kitiem ir kitom kultūrom, kurios ateina, nes Kristus ateina pas kiekvieną.
Pas nusidėjėlius, aš atėjau pas nusidėjėlius. Dėkui, Arūnai, ir gal dabar truputėlį atsipūsim, paklausysim muzikinės pertraukėlės. Marijos radijos studija Vilniuje, aktualių laida, aš Darius Jonikis ir su broliu pranciškonu Arūnu Peškaičiu kalbame apie bendruomenę, apie krikščionišką bendruomenę. Ir kaip tik, Arūnai, kaip ir baigiam tuo pavojumi, kai bendruomenė užsidaro savo tobulume, kai aš pasidarau visą žinantis, savimi labai patenkintas ir jau taip pradedu žiūrėti iš aukšto į naujai, tarkim, bandantį ateiti žmogų į bažnyčią ar į parapiją. Ir apskritai tas santykis, tarkim, bažnyčios ir pasaulio, tai čia mes, žinai, čia mes išrinktieji, čia dievulis mums suteikia malonę, o tie visi ten, žinai, laksto, vargsta, nesupranta, žinai, kas yra tikra gyvenime. Ir kaip tik labai šio sekmadienio skaitinys apie 10 rupsuotojų, kuriuos Jėzus išgydė, tai yra mano supratimu, ta nedidelė bendruomenė, kuriuos ir apjungia, kas juos apjungia? Juos apjungia nelaimė.
Juos apjungia liga.
Taip.
Liga ir atstumimas. Tuo metu visuomenėje labai aiškiai išreikštas. Rupsuotieji turi gyventi dykroje ir nesusitikti žmonių. Ir net specialūs varpeliai skambėjo, kad čia mes rupsuotieji pasitraukit iš kelio. Na, tai aišku, buvo ir apsauginė ir higienos priemonė, nes kitokių priemonių nebuvo turbūt. Bet jie išgyveno bendrą nelaimę. Tam tikra prasme, aprašoma Evangelijoje situacija, tai yra bendruomenė per prievartą, nes juos sujungia bendra nelaimė. Ir aišku, tame silpnume jų, tame atstumtume, jau jokios puikybės nėra. Ir gali gimti labai tikra bendruomenė, ir jie gali dalintis, turbūt ir dalinos, ir paskutinių duonos kasnių. Ir tai, ką jiems palikdavo kiti maistą, per atstumą palikdavo, kad jie galėtų prieiti, paimti. Visa tai gimsta tokioje bendruomenėje ir gali būti. Ir ten jau nesvarbu, samarietis, judėjas, ten jau visi jie raupsuotėje yra. Ir štai, kas atsitinka, kada Jėzus išgydo iš raupsų visus juos, visi tikratikiai skuba į savo tobulųjų bendruomenę. O jie tokie kaip ir buvo.
Ir tik vienas samarietis.
Ir tik vienas samarietis, kuris turbūt nesijaučia, niekada nesijauti toks tobulas. Ir jaučiasi tarp tų 9 vyrų vis tiek skirtingas. Jis neskuba grįžti pas savuosius, jis grįžta pas Jėzų. Ir grįžta, be abejo, metaforiškai, tai šito Evangelijos vieta pasakoja, kad taip gimsta bažnyčia. Štai ateina žmogus visiškai svetimas, visiškai kitoks, ir jis tampa vienu iš Jėzaus mokinių. Jėzus sako, tavo tikėjimas išgydė tave, jam vieninteliam, jis vienintelis tuos žodžius išgirsta. Tave išgydė. Ne ligą pašalino, ne tavo kūną fizinį kažkaip padarė sveikesnį, bet išgydė tave. Tu tapai vėl žmogumi. Žmogumi, kuris atgavo savo orumą, kuris ištrauktas, kaip sakė Jonas Paulius, iš visų blogio formų, tam, kad vėl galėtum būti Dievo ir žmonių artumoje, naujosios sandoros bendruomenėje. Tai yra, žinoma, puikus tekstas, kuris mus moko labai daugybės dalykų apie tai, kas yra svarbiausia ir kas yra tikriausia kiekvienoje bendruomenėje. Ir dalykų, tokių kitokių tekstų, bet panašios minties tekstų, yra kupina visa Biblija. Jeigu mes tą knygą skaitytume visų pirma kaip bendruomenės knygą, juk jinai ir gimė bendruomenėje. Iš pradžių kaip žodinis pasakojimas, kaip žodinis padavimas, visi tekstai gimė vėliau. Tai pats tos knygos skaitimas tą bendruomenę kuria.
Visi būrėmės apie žodį.
Taip.
Turime žinutę, man atrodo, taip.
Aldona rašo, kaip likti atviram, neprarandant savo tapatumo?
Geras klausimas. Nes iš tikrųjų atvirumas gąsdina daugelį žmonių. Atvirumas gąsdina todėl visų pirma, kad žmogus bijo būti įžeistas, atstumtas, sunaikintas netgi. Jis nori užsidaryti, kad liktų saugus. Tuo tarpu užsidaręs jis jaučia nuolatinį poreikį atsiverti ir bendrauti. Ir tas vat klausimas apie tapatumą, reiškia, tarsi sako, kad, na, jeigu nori išsaugoti savo tapatumą, turi būti savo kiaute. Bet žmogaus slėpinys tuo ir yra ypatingas, kad žmogus išlieka atsiverdamas. Gerbiamai klausytojai, aš norėčiau pasakyti, nebijokit atsiverimo, jeigu ir buvot sužeista, jeigu ir buvot įskaudinta, jeigu ir buvo kažkas, kas jūs nesuprato, vis tik atvirumas yra gelbstintis, visada gelbstintis, uždarumas yra visada žudantis. Tik tai atvirume gimsta tikras, nemeluotas tapatumas. Tada žmogus pažįsta savo tapatumą. Kaip sakė filosofas Buberis, aš žinau, kas esu aš, kada aš ištariu tu. Mes tą žinom iš vaikystės, kada vienas vaikas pradeda išmokti žaisti su kitu, jis kitam sako tu, tada jis žino, kas yra aš. Kad ne viskas esu aš. Arba ne tam tikras pasaulėlis, kurį aš tau susikuriu, esu aš. Kad yra dar kitas, kuriam aš turiu atsiverti ir pažinti savo tikrąjį aš atsiverdamas. Čia ne tik gražų žodžiai, čia yra pati tikriausia ir dvasinė, ir psichologinė tiesa. Ir jeigu turite nors du, nors tris draugus, jau esate bendruomenė. Jeigu turite tikėjimo bendruomenę, jums ypatingai pasisekė. Bet nebijokite atsiverti. Nebijokite atsiverti pirmiausia Dievui, kur Dievas savyje yra bendruomenė. Tai yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Todėl Jis mus pagal savo paveikslą sukūrė bendruomeniškus santykiui, atvirumui, gyvenimui kartu. Ir tai yra esminė turbūt žmogaus perspektyva, buvimas kartu su kitu arba kita. Tai yra žmogaus tikrovė. Ir atvirumas negali niekaip pakenkti tapatumui. Atvirkščiai, tapatumas išsiskleidžia atvirume. Žinoma, atsirado tam tikri psichologiniai niuansai. Pavyzdžiui, mes žinom apie ekstrovertus ir introvertus. Introvertas dažnai linkia saugoti save labai. Nes, na, jo toks būdas, tačiau tai nereiškia, kad introvertas negali būti atviras. Introverto atvirumas netgi labai gilus dažniausia būna ir turintis tokį būtinį aspektą. Ir nereiškia, kad ekstrovertas laika paviršutiniškas. Jisai tiesiog kitaip reiškiasi. Jis gali būti atviras su didesniu kiekiu žmonių vienu metu. Ir tai yra ekstroverto būdas. Bet tai nesminiai dalykai. Esminiai dalykai, pavyzdžiui, Jėzaus atvirumas iki kryžiaus. Ant kryžiaus jis buvo atviras visiškai nuogas. Nuogas prieš visus mus.
Ir mus to pačiu moko Kristus.
Ir taip, jis moko mus to visiško atvirumo. Jis mus išgelbėjo, ištraukė iš tamsos, iš to nuodėmės surišimo, kuris kaip tik skaido ir nori tas surišimas padaryti mus nelaisvus. Jis ištraukė, būdamas ant kryžiaus atviras Dievui ir mums. Ir mūsų paniekinimui. Ir viskam, kas egzistuoja, jis buvo atviras. Štai tas atvirumas iki galo, manau, niekas geriau apie tai neparašė, gal rašė daugelis autorių, aš aišku ne visus skaičiau, bet kiek man teko vartyti knygų, tai palaimintasis Jonas Paulius, arba dar tuo metu tiesiog filosofas, kardinolas Karolis Voityla, tokia knyga Asmuo ir veiksmas yra parašęs, kurioje jisai rašo, kad veiksmas, kuriame žmogus atiduoda save iki galo, yra išliekantis amžinai. Mes puikiai patys tą atsimenam. Tas, kas atidavė save, kas atidavė iš savęs duonos kąsnimams, tas išlieka amžinai. Ir tas, tai tampa jo tikroji tapatybė.
Tos akimirkos išlieka visam gyvenimui.
Taip, ir to žmogaus tikroji tapatybė tampa ta meilė. Apie tai rašė labai daug Viktoras Franklis, apmąstydamas koncentracijos stovyklos patirtį. Išliko tie, kurie buvo atviri.
Turime, Rūnai, dar vieną žinutę.
Tai sveiki, ką reiškia liudijimas?
Liudijimas, pirmiausia, tai yra gyvenimas. Mes liudijame savo gyvenimu. Dažnai mes liudijimą susiauriname iki žodžio. Kaip liudyti, sako, vat, kaip liudyti Kristų? Kokiais žodžiais pradėti? Kaip pasakyti? Tačiau pats autentiškiausias liudijimas yra tada, kai tai yra tavo gyvenimas. Ir tavo gyvenimo kokybė, ne materiali kokybė, o kokybė santykio kokybė su kitu žmogumi ir su Dievu, jinai matosi visuose veiksmuose, kuriuo ką tu bedarytum ir kur tu bebūtum. Tai ir yra liudijimas. Liudijimas yra nebijojimas atsiverti. Vėl grįžtam prie atvirumo. Nebijojimas atsiverti ir būti savimi. Juk galiausiai atsiverimas ir yra buvimas savimi. Tas išsivadavimas iš įvaizdžių, kuriuos mus skatina kurti masinė kultūra ir išsivadavimas iš kaukių, nedarimas kabutėse plastinių operacijų, čia nebūtinai tiesioginė prasme, bet buvimas savimi atvirai. Štai yra liudijimas. Ir jeigu esi krikščionis, tai tokiame buvime švies Kristaus veidas. Pasižiūrėkime į šventųjų liudijimus. Tai yra tokie skirtingi žmonės. Ir netgi tam pačiam pranciškonų ordine, aš niekaip negaliu atsistebėti, kaip galėjo į vieną ordiną sutilpti ir beveik panašių laikų, čia tik pačioje ordino pradžioje, vėliau kas darėsi, tai jau čia iš viso labai įdomu. Šventasis Pranciškus ir Šventasis Bonaventūras. Tai buvo visiškai skirtingi žmonės. Jų gyvenimo būdas diametraliai priešingas, jie buvo ne tik vienoj bažnyčioj, bet vienam ordine. Ir buvo atviri Dievui, jo vedimui. Ir tai jie nesislėpė už įvaizdžio. Ką šiandien, dėja, 21 amžiui dažnusyk mes bandome daryti.
Kaip ir Kristus sako, kad bendruomenės pagrindinis liudijimas šiam pasauliu, tai yra tas būtent atvirumas, tas džiaugsmas bendruomenės. Kaip jisai sako, mylėkite vienas kitą, tą tikrąją meilę. Ir tas tikrumas, vat, kai žmogus ateina iš pasaulio į bažnyčią, kur, kaip tu ir sakėjai, Rūnai, kur daug vietmainystės, daug visko netikro, daug bėgimo, ir staiga tu pamatai visai kitą bendravimą.
Daug tėvė, jeigu pamatai, tai...
Ja, nu, bet taip būna.
Taip turėtų būti.
Pavyzdžiui, aš kai atėjau į bažnyčią
Tai liūdija bendruomenės tikrumą.
Taip.
Ir aš kaip minėjau, jeigu to nepamatai, tai liūdija bendruomenės netikrumą, kokias be gerų gražių žodžių sebe kalbėtų.
Ir dar vienas tas dalykas, turime skambutį.
Paskutinis skambutis, prašau. Alo. Prašau, jų eterį esat.
Taip, čia aš, Marija iš Vilnius. Labai, dabar ką tik, ne visą laiką klausiau, bet įsijungiau staigiai. Ir man labai patiko ta tema apie bendruomenės, ypatingai apie tą džiaugsmą. Bet, ką noriu pasakyti, kad bendruomenėse kaip tik tai tą žmogų, kuris myli, kuris žiaugysi, kuris nori kažką pasakyti gražaus, paskaityti, uzurpuoja ir neleidžia tau net kalbėti ir nėra visiškai susikalbėjimo, nenorėčiau daug plėstis ir kalbėti apie visokius ten netgi, kas ten myli, vienas komunistus, kitus ten, kitiem patinka Tarybų sąjunga, bet ne apie tai, bet niekas nemyli džiaugsmo ir nori pasakyti labai kažką gražaus, kada tu būni ten piligriminės kelionės ir kur tau neleidžia sižiūti ir kalba apie morkas, ten apie podus ir visą kitą. Tai kaip tą pavydą išgyvendinti, kad tu nesi tokia, kai kitas ir geriau būti drungnu, tylėti ir nieko nesnešnekėti ir linksėti galvą.
Atsliepdamas į tą jūsų klausimą, aš galiu pasakyti, kad galbūt jums tikrai nepasisekė ir jūs sutikote tokių negatyvių pavyzdžių. Tai liūdina be jokios abejonės, bet aš manau, kiekvienu atveju reikia pagalvoti ir apie save. Ir ar aš, galbūt aš, taip, atsiverti yra labai geras dalykas. Tačiau kartais reikia taip pat atsiverimas, tai reiškia ir atvėrimas ausų širdies kitam. Galbūt paklausyti apie tuos puodus šiandien reikia, tam, kad galėtume pradėti kalbėti apie kažką kitą. Galbūt šiandien žmogui rūpi tie kasdieniai būtiniai rūpesčiai, kurie mūsų, ačiū Dievui, nespaudžia, o kitas spaudžia. Tai yra tikra bendruomenė. Ir jeigu taip jau nepavyko ir nėra, ir tiesiog jūs, vis papuolat į bendruomenės, kurios jums atrodo labai labai netobulos. Ir jeigu tai kartojasi jūsų gyvenime ir kartojasi ne vieną, ne du sykius, o daug kartų, kaip aš supratau iš klausimo, tai reikia pagalvoti ir apie save. Visada. Nes vieną dalyką, ką aš noriu pasakyti ir ką mes sakėm jau, tobulų bendruomenių nėra, nebūna ir nebus šioje žemėje. Kai tik tai bandome padaryti tobulumą bendruomenyje, iš karto užsidarome, kažkodėl matyt tą nuodėmės pirminės pasekmė taip veikia. Ir Dievo malonė visada mūsų iš naujo atveria ir mūsų silpnybės atveria ir ačiū Dievui. Nes tik iš silpnybių gali kilti tikras solidarumas vienas kitam pagelbint.
Kaip tie 10 rausuotojų, apie kuriuos kalbėjome.
Taip.
Ir kai aš, pavyzdžiui, atėjau irgi į bažnyčią, tai tu matai, kad tai yra bendruomenė sužeistų žmonių, kurie
netobulų.
Taip. Kurie yra atviri kito skausmui. Nes kai tu esi silpnas, tada tu nori, nenori, atsiveri. Kai tave gyvenimas įspaudžia į kampą, tu pradedi ieškoti pagalbos, Ir tada tame silpnume parapija darosi stipri, bendruomenės darosi stipri. Tai ačiū labai Arūnai už sugaištą laiką. Dėkui Dianai, kurie dirbo prie pulto. Klausytojams, kurie skambino, rašė žinutes. Čia buvo aktualijos iš Marijos radijos studijos Vilniuje. Ir aš, Dalius Joneikis, sudėjau.
Sudėjau.
Kitų kartų.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.